Vítajte v podcaste Športová veda. Zhováram sa s vedcami, športovcami, ale aj inými inšpiratívnymi ľuďmi. Dnes je môjim hosťom silový tréner Michal Králik a vy počúvate druhý diel. Od mikrofónu zdraví Pavel Bielik.
Ako často cvičiť vo fitku? Alebo napríklad aj na tom workoutovom ihrisku, ale zostaňme možno skôr pri tom fitku. Ako často chodiť cvičiť? Respektíve, opýtam sa to inak, že ako často cvičiť pre ideálny rozvoj svalovej hmoty?
Tak, toto by bola moja taká spätná otázka, že podľa toho, čo je môjim cieľom. Pretože Svetová zdravotnícka organizácia tiež má svoje také nejaké guideliny, nejaké odporúčania. Takisto aj Harvard má svoju univerzitu, ako školu verejného zdravotníctva, kde ten, ako keby ten všeobecný nejaký ten návod hovorí, že by sme mali vykonávať ten silový typ tréning, alebo ten silový tréning aspoň dvakrát za týždeň. Dvakrát za týždeň z pohľadu, že každý sval na tele si by sme mali precvičiť dvakrát za týždeň, aby sme sa dostali na nejaký ideálny, že mierny rozvoj a stabilizáciu toho svalového objemu, hej, poprípade tie svalové sily a tak ďalej. Takže tuto je ako pre tých bežných, pre tých laickú verejnosť, nazývam úplne pre tých začiatočníkov, je nejaká tá pravidelnosť, že dvakrát za týždeň je dobrý štandard. Takže tam si začnem. My sme mali spolu s doktorom Sedliakom jednu prácu, kde sme skúmali práve vplyv silového tréningu na mužov v strednom veku. Mali tam nejaké obmedzenia, ale to nie je až také podstatné. Čo bolo podstatné, že títo muži nám oni boli, že netvičiaci, to bola taká, že obmedzenie, že rok nemôžu cvičiť predtým v tom type silového tréningu, tak po troch mesiacoch tej štúdie, čo je taký štandard, že 12 týždňov, nám pribrali, teraz aby som neklamal úplne, od 1,5 do 3 kg hmotnosti svalov. Napriek tomu, že cvičili, že iba dva razy za týždeň, kompletne, keby celé telo, tak takisto tam bol ten svalový náraz pomerne zaujímavý, že nebolo to až také zanedbateľné. Hej? Že naozaj bol štatisticky veľmi významný, bola významná táto zmena. Takže toto je, ako keby dvakrát za týždeň je dostačujúce pre akéby ten prvý nárast a nejakú stabilizáciu. Ako náhle my sa chceme približovať viac k našemu nejakému že genetickému potenciálu, sa to hovorí, tak tú intenzitu musíme o niečo zvýšiť a taký optimum je trikrát za týždeň.
Na svalovú partiu. Alebo celkovo?
Na tú svalovú partiu. Hej, čiže tak ste správne povedali, že na ako keby jednu svalovú partiu. A z mojej praxe, z tej trénerskej, je práve trikrát za týždeň aj to množstvo času, ktorá má väčšina ľudí, ktorí majú rodinu, deti, prácu, čokoľvek, že nie sú akí profesionálni športovci, profesionálni kulturisti, tak to je to množstvo času, ktoré majú, že maximálne. Hej? A za tie 3 krát za týždeň sa naozaj dá veľmi dobre keby pracovať s tým telom a vieme sa dostať na veľmi dobrú úroveň aj tej svalovej hmoty, napriek tomu, že teda cvičíme 3 krát za týždeň, nie ako nám v nejakých časopisoch sme prečítali, že musíme 6 krát za týždeň. Hej? To je taký trošku zase starší spôsob ponímania, že ako by to mohlo vyzerať. Hej? Už vieme, že tá veda, ten moderný nejaký systém nás posúva niekam inám. Tam je trošku psychologický problém, skôr ako fyziologický, že trikrát za týždeň znie strašne málo. Hej? Pre veľa ľudí, ktorí by tam chceli byť každý deň. Bohužiaľ, fyziológia nám hovorí o tom, že toto je ako keby dostačujúce a všetko navyše nám skôr škodí. Pretože akýkoľvek navyše stimul už bude skôr ako keby, to teraz by som to nazval, že páliť tie naše svaly a nedovolí nám ten svalový rast stimulovať. To bude dosť taký problém častokrát pre tých ľudí. Hej, že oni by tam chceli byť 5-6 krát za týždeň, tí, ktorí na to majú čas, ale to je niekedy, že bytočne veľa.
Ja si pamätám, že my sme ako stredoškoláci niekde v pivnici s činkami cvičili každý deň. Nič sme nevedeli o kulturistike a silovom tréningu, len to, že sme chceli byť veľký čím skôr a spoliehali sme sa na to, že keď budeme cvičiť veľmi ťažko každý deň, že ten progres, že ten pokrok bude o mnoho rýchlejší. Je to tak? Alebo prečo to tak vôbec nie je?
Tak ako ste už začali, bohužiaľ tak neplatí. Pretože naše telo, opäť akákoľvek zmena je nejaký stimul. A ten stimul bude takého charakteru, že predstavte si, že vás trošku prefúkne a cítite niečo v hrdle. A potom je, že ste 4 hodiny niekde po vás pofúkuje a ste chorí. Hej. To bude veľmi podobného charakteru, akorát takého svalového, že my ak tú intenzitu, alebo ten celkový ten objem toho cvičenia dávkujem pomaly a postupne, tak to telo sa stíha prispôsobovať dostatočne na to, aby bol nejaký rast, ale není tam práve ten ako keby ten regres, čiže práve sa ako keby vyžmýkame ešte viac a viac a viac a veľmi často po nejakých 2-3 týždňoch takéhoto charakteru nám príde nejaké zranenie, hej, alebo nejaká choroba. Pretože takisto cvičenie je do určitej miery poškodzovanie vlastného organizmu, ale s cieľom ho ako keby stimulovať. Ale my ako poškodzujeme príliš veľa a príliš často, tak už to nemá ten stimulačný charakter a môže to sa prejaviť do niečoho opačného a to môže byť zase nejaká choroba. Čiže cvičil som mesiac, makal som, ale bohužiaľ som ochorel. Hej. Ono to, niekedy to není, že bohužiaľ, a niekedy je to vďaka tomu.
Pri tom objeme tréningu ešte zostaneme. Koľko cvíkov v tréningu potrebujem pre ideálny rozvoj svalovej hmoty?
Tuto sa tie práce alebo tie nejaké štúdie dosť tak, že líšia. Opäť by sme sa museli baviť, že na akom stupni sme s tými nejakými ľuďmi. Ale ak by sme začali naozaj s niekým, kto nikdy nič nevykonával, nejakú takú, alebo minimálne ten posledný rok, tak od 4 do 6 cvičení v dostatočnej ako keby tom, tej intenzite a v tom objeme, čiže aspoň tie dve série, je zase dostatočný ako keby ten základ. Postupne, čím ten človek sa viac ako keby adaptuje, aj tie svaly už začnú nejako teda pracovať. Nie len teda svaly, ale tam ako je veľmi veľa rôznych iných, ako ten sval je podľa mňa také najmenej významné. Najmenej významná zmena. Ale tie svaly nám ako keby budú už pre nich to bude nedostatočné. To je, keď si kúpite auto a predtým ste boli na kolobežke. Tá zmena je dosť výrazná, ale keď si kúpite ďalšie auto rovnaké, tak tá zmena už nebude veľká. Ale musím si kúpiť väčšinou chcú rýchlejšie auto. Hej, rýchlejšie. Čiže tam nám jedine aké budú tie zmeny, že potom následne budeme musieť pridávať. Pridávať môžeme teda viac vecí, nemusíme to byť len cvičenia, ale môže to byť počet sérií rôzneho keby charakteru. A už tých možností, ako pridávať, je dosť veľké spektrum.
Do akej miery je dôležité v tréningu zohľadniť počet opakovaní pri konkrétnom cviku? A hovorí sa, že tých 8 až 12 opakovaní je ideálne číslo. Čo si o tom myslíte?
Opäť je otázkou, že cieľom, ale ak si povedzme, že ten náš dnešný alebo terajší cieľ je nejak rast svalovej hmoty, tak ten rozsah, ktorý píše jeden taký aktuálny autor, je, že od jedného opakovania do 35.
To je dosť veľký rozsah.
To je veľmi veľký rozsah, pretože čo sa týka svalovej síly, nejaké maximálne svalovej síly, to nie je až také jednoduché, ako keby sa vybudovať na nejakú vysokú priečku. Avšak to budovanie svalovej hmoty je dostatočne široké, preto môžeme vidieť aj ľudí, ktorí sú na tej hrázde, na vonkajšom ihrisku a môžu byť pomerne svalnatí. Takisto môžeme vidieť športovcov typu nejakých atlétov, ktorí takisto, povedzme, že nikdy neboli vo fitku a takisto budú svalnatí. A uvidíme potom ľudí vo fitku, ktorí zasa budú takisto svalnatí. Každý z nich bude robiť niečo iné, v inom počte opakovaní, s inou intenzitou, ale stále budú do určitej miery rásť. Tam už by bol zase trošku rozdiel, keby sme ich prerezali ten sval a opäť by bolo trošku vidno, že ako ten sval zaťažovali a tam bude vidno, že čo nám narastlo, že aký ten typ tých svalových vlákien nám narastol viac. Takže prečo sa používa práve toto? Práve ten 8 až 12, pretože cena výkon je to pomerne ako keby najjednoduchšie sledovať. Hej, 10 je také ľahké číslo na pamätanie, 8 je tak, že menej, 12 je trošku viac. Čím ideme nižšie k tým opakovaniam, tak väčšinou tá intenzita alebo tá hmotnosť je ako je bližšia k našemu maximu. Hej. Mm-hmm. To nám robí ale aj tu ako keby, nazvime to nebezpečnosť. Hej, že riziko, že sa môžem zraniť. Čím bližšie idem tomu svojmu maximu, tým mám väčšie riziko, že sa zraním. Zasa na tej opačnej strane, ak som v nejakom vysokom počte opakovaní, skôr sa mi môže stať, že ma to prestane baviť.
Rozumiem. Hej,
pretože opäť už tam bude skôr akoby vytrvalostný charakter, skôr ako by mohol byť ten nazvime to ten rastový. Avšak je taká pomerne zaujímavá literatúra, ktorý pre ten optimálny svalový rozvoj aplikuje ako keby všetky tieto časti. Čiže aplikuje aj nízky počet opakovaní, aj ten stredný počet opakovaní, aj ten najvyšší počet opakovaní. V tom strednom je ako keby najvyšší podiel toho takého, že metabolického rozvoja, alebo metabolického stresu, ktorý je ako keby na ten sval, ktorý práve mení tú metabolickú odozvu na ten tréningový podnet alebo na ten sval. Častokrát práve ale ľudia, ktorí sú v tom, že sú sa zasekli, že stagnujú, tak oni ako keby veľmi dlhú dobu vykonávali práve tento stredný objem a intenzitu, čiže strednú intenzitu aj stredný objem, a tam sa potom odporúča ako keby hľadať alebo nové pohyby alebo nové ako horizonty, by som to nazval, v tých aj nižších počtoch alebo poprípade aj tých vyšších počtoch opakovaní.
Takže má to zmysel občas aj striedať tie vyššie počty a tie nižšie počty?
Áno, určite. Akorát je trošku problematické, že čo znamená občas striedať. Hej, pretože občas striedať je veľmi nešťastné, nie že slovné spojenie, ale to, čo väčšinou vidíme práve v tom fitness centre, v tom nejakom, kdekoľvek sa pohybujeme. Pretože internet je nespočetne široký, YouTube je takisto, všetky tieto sociálne siete sú plné obsahu, ktorý môžem vyskúšať. A potom majú ľudia takú tendenciu, že každý deň robia niečo iné. Iné hmotnosti, iné pohyb, hej, čiže už ten pohyb je diametrálne odlišný od toho predchádzajúceho, a toto nám už dosť akože kazí tie schopnosti tej nejakej reštrukturalizácie, to je remodelácie alebo toho rastu ideálne svalového. Preto som spomenul, alebo keď som spomenul tých 12 týždňov, ktorých sme pracovali práve na tom výskume, tak to je taký akože zlatý štandard, ako dlho by mal byť jeden ten tréningový plán. To hej, čiže ten jeden týždeň, máme niečo, tie 3 dní, sme si povedali, že 3 dní budeme cvičiť, ideálne, že celé telo to skúsime, v jeden deň môžeme dať, že menej opakovaní, v druhý deň viac, tretí deň najviac, nech to máme také zaujímavé, a tento ako keby systém by sme si mali udržať, teraz je taký ten, že ak si to udržíme od 0 do 4 týždňov, tak nám do najvyššej miery sa zväčší svalová sila, čiže budeme silnejší, zlepší sa nám koordinácia v rámci toho pohybu, pretože vzniknú nám nejaké neurosvalové zmeny, ktoré nám, že naučím sa ten pohyb, hej, čiže pre nás to bude, že naučím sa to, ale do tých 4 týždňov sa nám ten rast toho svalu neprejaví veľmi, veľmi, pretože prebiehali všetky tieto ostatné deje. Avšak po tých 4 týždňoch sa nám ako keby maximalizuje ten hypertrofický efekt, čiže od nejakého toho 6. do takého 12. týždňu je taký, že väčšinou že najintenzívnejší. A následne po tých 12 týždňoch už väčšinou máme takúto stereotypizáciu, že už je to veľmi ako keby rovnaké, a v tom momente to musíme zmeniť. Ale týchto 12 týždňov sme ten prvý plán, ktorý sme robili ako veľmi totožný, čiže rovnaké cvičenia, väčšinou rovnaké počty opakovaní, akorát jediné, čo tam meníme, bude väčšinou ten odpor, čiže tá hmotnosť toho odporu, aby sme stále sa udržiavali na tých počtoch opakovaní, ktoré chceme.
Dobre, ak ja nemám pri sebe toho trénera, toho odborníka, ako ja laik na sebe zistím, že koľko zvládnem opakovaní a čo je pre mňa ešte zdravé a vďaka koľkým opakovaním ešte reálne dokážem robiť nejaký pokrok? Čo je to? Je to nejaká veľká svalová bolesť alebo mám ísť úplne do zlyhania?
Určite to zistím takže psychicky, že budem cítiť, že sa niečo deje. A teraz... Podľa takej, ako keby, keď sme využili takú jednoduchú škálu, že od 0 do 10, tak ten pocit, ktorý sme mali, či už sme teda citlivejší sami na seba, menej citliví na seba, tak ak 0 je, že nuda, a 10 je, že to maximum, čo viem spraviť, tak ideálny rozsah by bolo, že od čísla 6 do čísla 8. Čiže tak mi je toto opakovanie ťažké. Ak by sme sa pohybovali v nejakom veľmi generickom zásade, že 10 opakovaní, tak vždy sa odporúča nechať ako keby minimálne 1 až 2 opakovania v rezerve. Prečo? Pretože mám horší deň, mám lepší deň. Čím som bližšie k tej svojemu tomu keby maximu, aj v tom počte opakovaní, tým bližšie som zraneniu. Pretože sa nám stane, že sa zraním, keď už sa to budem snažiť aj urobiť, ale už tá technika nebude 100%, čo síce ja nebudem úplne vedieť, že či mám 100% techniku, ale už čím viac idem k tomu maximu svojmu, tak tým bližšie sme akoby k tomu, že sa môže niečo neúplne najideálnejšie stať. Nebudeme sa sústrediť, už aj tie energetické zásoby, ktoré sme na ten pohyb práve mali, tak už nám dochádzalo, lebo sme na konci síl, v odzovkách to povedzme, a už je tam opäť to zranenie, že je za rohom. Takže aktuálna veda, ale veda aj prax, nám hovorí, že trénovať do zlyhania nie je o nič efektívnejšie, ako trénovať s tým, že nám ostanú ešte dve opakovania ako keby v rezerve. A tie dve opakovania v rezerve nám robia to, že máme nižšiu pravdepodobnosť, že zraníme v rámci toho pohybu. Čiže to ako keby uvidíte to veľmi bežne, že keď vidíte, že niekto ide do toho ako keby do mŕtva, tak vidíte, že ten posledný vyzerá, že by umieral. Že to úplne akože není toho zdravú prospešné.
Arnold Schwarzenegger vždy hovoril aj v tom filme Pumping Iron. Viackrát spomínal, že najlepšie rastú svaly, keď ideme do úplného zlyhania, že šampióni sú až tí, ktorí zvládnu tú bolesť, tú agóniu. To už dnes vieme, že dnes nie je pravda? Alebo tak, stále to platí?
Tak ako hovorím, tak ako som už spomínal, tak prvé, čo by som sa veľmi ako keby chcel, že trošku ohradiť, je brať keby vrcholových športovcov ako to najlepšie a to najsprávnejšie, čo je. Či už sa to je z toho športového hľadiska, aj bohužiaľ častokrát z toho dietetického hľadiska. Arnolda si akože vážim ako popularizátora takejto nejakého toho vedeného posilňovania, to nazvime, alebo nejakej tej zmeny tej toho vzhľadu k takému, nazvime to, že lepšiemu. Avšak ak by sme si teda zobrali iného, že veľmi dobrého športovca na rovnakom poli, a to je Ronnie Coleman, tak ten má za sebou, ak sa nemýlim, 12 operácií chrbtice. Ak by ste si ho teraz niekedy vyhľadali na internete, tak on je rád, že chodí.
Chodí už dosť ťažko pádne.
Áno, skôr by som povedal, že nechodí, ako chodí. A teraz, keby som si zase pozrel nejaké tie staré jeho videá, tak si pozriem, že to, čo on robí, musí byť skvelé. Ale tu vidíme tú časovú analýzu, že asi to nebolo až také skvelé, len on ako športovec, že nič inému bohužiaľ neostávalo, lebo to bolo jeho práca, tak napriek tým bolestiam to ako keby zvládol. Ja mám skôr opačnú bohužiaľ skúsenosť, že väčšina vrcholových športovcov to, čo robia naozaj že na hranu. Že idú naozaj veľmi tesne a preto ja skôr bohužiaľ robím s bežnou populáciou ako veľmi veľa so športovcami, pretože už tam nehrá do tak vysokej miery to zdravie. A to mne osobne tak ako úplne že nevychádza. Hej, čiže toto je problém, že sledovať, že ak to robil niekto známy alebo dobrý športovec, poprípade aj v tom danom športe, to úplne neznamená, že pre mňa to bude vhodné. A tak ako som povedal, tá aktuálna veda zisťuje, že tréning do zlyhania nie je o nič lepší ako tréning s tým, že si tam tie dve rezervné opakovania nechá. My nevieme, akú mal históriu ten Arnold, keď to vtedy hovoril. Bohužiaľ, vieme, že okrem toho, že bol dobrý športovec, bol dobrý herec. A ja teda akože tie filmy som videl som aj Generation Iron, aj Pumping Iron, ktoré sú také veľmi známe, ten Generation to bol taký novší, a v tom teraz rozmýšľam, v tom novšom on hovoril, sa ho pýtali, že či tá cigara, ktorú fajčil tam na týchto, že či to bolo akože, že naozaj on fajčí, alebo že či to bolo akože nahrané, a on že ne, že to bolo nahrané, že on nefajčí. Teraz, keď si neviem, pozrite jeho nejaké sociálne siete, tak vidíte, že Dutník je v podstate jeho ako keby najbližšia kamarátka. Takže takisto, ak sme sa bavili o nejakom tom inom dokumente, to nazvime, skôr takom, bohužiaľ, reklamnom, ktorý sa pohyboval na tej jednej tej streamovacej službe, tak takisto sa tam vyjadroval do určitej miery nie úplne naj... Nemyslím si, že takto naozaj on fungoval.
Ako to, myslíte, ako to Game Changers?
Áno, tam práve riešil to vegánstvo, vegetariánstvo, a obávam sa, že v týchto filmoch je skôr herec, ako by úplne hovoril to, čo si myslí. Uzavil by som to asi tak, že to, čo niekto robí iný, nemusí platiť na mňa. A väčšinou to naozaj tak je.
Dostal som aj takú otázku od kamoša, že on čítal takú teóriu, že ak robí menej opakovaní s ťažšími váhami, napríklad 5 opakovaní na miesto 10 s ťažšími váhami, tak budujem skôr silu ako objem. Je to pravda?
Áno aj. Bola by to taká odpoveď, že áno. Tam nám by to potom zahrávalo do úvahy, že aký objem. Čiže opakovania sú ako keby tá jedna premena, ale že koľko sérií. A toto nám už bude rozhodovať o tom, že či to bude silový stimul, alebo to bude silový a takisto aj objemový. Lebo keby sme si teraz pozreli, že dva typy športovcov, to je, ja mám najväčšie, že silové športy, to silový trojboj, spieranie a potom kulturistov. Keď sme si zobrali veľmi silného silový trojbojár najsilnejší sú, akoby tak prepočte, sú okolo 80 kg. 80 kg kulturistu budeme veľmi ťažko hľadať. A ak by sme ho náhodou našli, tak oni budú silové úplne niekde inde. Hej? Čiže vieme, že nižší počet opakovaní nevytvára až taký metabolický stres, práve ten stres, ale vytvára stres iného charakteru, ktorý je akoby veľmi dobrý na to rozvoj tých silových schopností. Práve ako ten váš kamarát veľmi dobre povedal, tak ako keby to opakovanie, že 5 cca opakovaní, to je taký akoby tá horná hranica toho, kde sa môžeme baviť o zlepšovaní nejakej maximálnej sily. Že ak by sme ste si pozreli ako ročný cyklus pieračov, tak nad 5 opakovaní oni veľmi ako keby nechodia. Hej? Pretože už to není pre nich podstatné. Ale zase naopak, kulturisti pôjdu všetko. Ten správny, ako keby ten kulturista vo veľmi vysokej úrovni a kvalite, bude robiť aj malé opakovanie, aj stredné opakovanie, aj veľké opakovanie, lebo pretože vieme, že on potrebuje ako keby čo najviac toho svalu a v tomto už modeli to pozná, on musí ísť do iného modelu. Hej, takže ak je môjim cieľom maximalizovať silu bez nejakého veľkého nárastu hmotnosti, aj čo sa týka svalového, lebo mám nejaké tričko a ja ho mám rád, tak so ho nemôže, nechce sa mi ho kupovať nové. Ja pracujem s ľuďmi, ktorí sú častokrát v košeli a nie sú šťastní, keď musia zmeniť celý šatník. Hej, takže vieme stále budovať tú svalovú silu bez toho, aby sme pridávali akoby príliš veľa navyše kýl toho svalového objemu. Pretože akokoľvek to vyzerá super, ten veľký svalový objem, tak svalový objem nás niečo stojí. To, aby sme ho udržali, tak potrebujeme viac jesť, lebo by sa nám to rozpadlo, takže nám to akoby sa stratí. Čiže ak čím sme väčší, tak tým viac, aké musíme minúť aj peňazí, aj energie a všetkého na to, aby sme si akoby udržali takúto nejakú veľkosť. Čiže tam je nejaký ten rozdiel. Ak si pozrieme zase tých kulturistov z tej starej generácie teraz, okrem toho, že majú nejaký vek, že už tie svaly akoby nie sú až také veľké, tak vidíme, že oni sa výrazne zmenšili. V tom bode, v ktorom boli vtedy, boli naozaj gigantickí, preto nejaké športovanie, ale keby ste ich videli mimo sezóny, tak budú častokrát že o tretinu menší. Hej, pretože není to až také ideálne, až také zdravé byť taký veľký, pretože nás to veľa stojí, zaťažujeme si tým kĺby, aj všetkého veľa nebude najideálnejšie.
Znamenajú veľké svaly aj veľkú silu?
To práve nemusia. Hej, väčšinou práve to neznamenajú, pretože ten objem nám nehovorí o tom, že čo je vnútri. No nám hovorí len, že je tam nejaký balík toho svalu, ale či ten sval je trénovaný ako keby silovo, čiže je trénovaný na tú nejakú maximálnu silu, alebo je trénovaný na nejaký ten objem, tak to nám úplne nehovorí, pretože ak by sme trénovali v rozsahu tých 8 až 10 opakovaní, tak opäť, keď začneme niečo robiť, preto sa robia tie štúdie na ľuďoch, ktorí nič nerobili, pretože tam to zabera na všetko. Vy sa začnite cvičiť a vy si zlepšíte bicyklovanie, vy si zlepšíte behanie, vy si zlepšíte plávanie, vy si zlepšíte v podstate akúkoľvek možno schopnosť. Možno nie všetky, to už by som zase nechcel ako keby tak zovšeobecniť, ale je veľmi jednoduché na vás ako keby niečo preukázať. Čím sme lepší, tým je to trošku horšie. Takže ak by ste trénovali na tých 10 opakovaní, povedzme, že 2 roky, tak stále by ste možno boli na rovnakej, keby absolútnej tom jednorazovom maxime, či maximálnej sile. Aj keď už ako keby 2 roky cvičíte z pohľadu toho, že ste cvičili čo aj pol roka. Takže tam už vždy treba riešiť, že ako ten sval vyzerá. Pretože, tak ako som povedal, svalový objem nie je jediná zmena organizmu, alebo toho svalového, ktorá sa prispôsobuje na odpor. Hej. Oveľa podstatnejšie pre tých akoby silných športovcov, to nazvime, sú práve tie neurosvalové odpovede. Hej. Čiže to sú, či už je to akoby, sa to volá, že rýchlosť kódovania. Čiže keď si predstavíte, že máte určité herce, hej, tak ako rýchlo ten mozog je schopný vysielať tie podnety, tak čím ste silnejší, tak tým tých hercov je, teraz dúfam, že sa nepomýlim, keď poviem, že viac. Mm-hmm. Hej, že rýchlejšie. Rovnako nám sa bude meniť aj schopnosť zapájať správny sval. Veľmi často sa stane, ak robíte niečo úplne nové, čo ste nikdy nerobili, tak vás toho bude bolieť v podstate aj uši. A predstavte si, že ste robili nejaké predkopávania. Pretože vy ste zapojili v podstate všetko, čo ste vedeli, hej, aby ste urobili nejaký ten pokrok. Čiže a ešte je tam naozaj viac vlastne tých zmien na tej neurálnej úrovni, A zisťuje sa, že práve tí siloví športovci majú určité telesné zloženie, ktoré je také, že ideálne, pretože väčšina športovcov silového charakteru, ak sú súťažní, tak musia sa zmestiť do nejakej hmotnostnej kategórie. Takže oni nechcú mať, že čím väčšie. Čím väčšie sa. Oni potrebujú byť, že malý, ale silný. Anatomicky, moja štandardná hmotnosť nebude 100 kg, pretože tak nie som konštitučne stávaný na to, aby bola taká, že efektívna. Ale pri tej mojej hmotnosti potrebujem byť čo najsilnejší. A s týmto sa dá naozaj dobre pracovať a väčšinou je to skôr na tej neurálnej úrovni ako na takej tej svalovo objemovej.
Aké dlhé pauzy by som mal zvoliť medzi jednotlivými sériami vo fitku?
Opäť sa bavíme, že chceme byť teda veľký, pretože každá nejaká prestávka nám bude hovoriť, že ako sa to telo bude chovať. Čím tá prestávka bude nižšia, tak tým sa nám budú ako keby zapájať tie červené vlákna, tie vytrvalostné, pretože keď tá prestávka bude nízka, tak aj tie vytrvalostné, akoby tá svalová sila nám sa bude meniť. Čím začneme predlžovať tie prestávky, tak tým bude ako keby tá regenerácia o niečo lepšia. A ak by sme sa dostali niekde na 5 minút, čo môžeme vidieť silový trojboj alebo rôzni takíto športovci, tak tých 5 minút je akoby potrebné na to, aby boli oni schopní urobiť opakovaný maximálny výkon. Ak sa bavíme u zase kulturistov, tak tam sa väčšinou pohybujeme okolo nejakých štandard 90 sekúnd. To je taký stred.
Hej, 90 sekúnd?
90 sekúnd, čiže minúta a pol, po prípade 2 minútky. Ak sa bavíme o tom strednom rozsahu, čiže zase tých 8 až 12 opakovaní, tie 2 až 3 pracovné série, po prípade 4, aby sme dosiahli dostatočný ten metabolický stres. Pretože ak tie prestávky budú zase výrazne dlhšie, tak ten metabolický stres bude nižší, pretože to si musíme predstaviť, že niečo zacvičím, teraz som mŕtvý, už nejdem, mám tie dve na rezervu, lebo to je zdravé. Ďalej už ale nejdem, lebo už nezvládnem. A zhruba nám to bude 2 až nejakú tú 90 sekúnd až 2 minúty trvať, aby som ja zvládol veľmi podobné niečo. Pravdepodobne nezvládne úplne to isté, pretože tam bude nejaký kumulatívny stres. Zvládne možno o jedno, o dve opakovania menej, ale ako keby ten mechanický stres bude dostatočne vysoký na to, aby sme sa zväčšili. Zase to nazývame tak jednoducho.
Líšia sa tie pauzy od toho, že či cvičím napríklad tie komplexné cviky, ako je napríklad drep s tou napríklad veľkou činkou, alebo tie izolované, že tie jednorúčky na biceps a podobne?
Ak by sme to všetko trénovali rovnako kvalitne, tak tá prestávka by mala byť veľmi podobná. Hej? Čo sa týka, ak by sme to chceli úplne že vedecky najsprávnejšie, tak by sa líšili, pretože nie každý sval má rovnaký pomer jednotlivých tých vlákien. Hej? Čiže tam by sme vedeli variovať podľa toho, že aká tá kompozícia je, ale to už by sme sa bavili naozaj, že to by bolo veľmi komplikované takto pracovať. Čiže áno, ak by sme chceli byť úplne že do detailov, ale že takých, že 110%, veľmi podobné by to malo byť všeobecne. Hej, čiže 80. Snažím sa ako keby v tom športovaní riešiť, že 80-20. Tí 20% ako keby oželiem, ak mám 80%, no práve poviem, že to uspie. Hej, čiže to je ten aj tých počet opakovaní, že 80% viem, že nám bude stačiť, 20 je také, že sa tam môžem si trošku ublížiť, zraniť sa. Hej, takže v tomto by tie ako keby tie pauzy mohli byť veľmi, veľmi podobné. Zase taká tá jednoduchá metrika je, ako sa cítim. Keď potrebujem viac, tak si dám radšej viac. Keby dlhšiu prestávku.
A čo mám robiť počas tej prestávky? Mám sedieť, stáť, prechádzať sa, naťahovať sa? Niektorí sa naťahujú dokonca. Počas to tiež neviem, či je správne.
Nebude to úplne najsprávnejšie. Ak vidíme takých tých, že idú, to sú presne tie typy, bohužiaľ, že prídu do fitka, hneď začnú a počas toho, jak cvičia, tak sa ešte strečujú, naťahujú. Hej? Bohužiaľ, taký ten stretching toho statického charakteru, že oprem sa o dačo a budem to tam ťahať a budem cítiť uvoľnenie, nám sa však môže spôsobiť to, že naš mozog nebude vedieť, kde sa zase ten sval presne nachádza. A opäť sa približujeme k tomu zraneniu, pretože my tam vypíname určité obranné mechanizmy, ktoré nám hovoria, že tento rozsah je pre teba normálny, ideálny, dostatočný a čokoľvek my dostaneme sa za, tak sa môže stať, že sa tam dostaneme s nejakým väčším odporom a to tam ako keby poškodíme viac, ako by sme chceli. Takže preto ten stretching počas, ako keby ten statický typ toho stretchingu počas nejakého cvičenia sa práve v tom silovom typu tréningu nie je veľmi odporúča. Skôr má negatívny účinok ako pozitívny. Takže toto by sme dali, že do koša, rozcvičím sa, potom idem cvičiť. Teraz mám niekoľko možností. Podľa toho opäť, že čo je mojím cieľom. A ak by bol cieľom úplne čistý, ako keby ten objem, tak mám nechať tie svaly ako keby zregenerovať. Čiže ideálne v jednoduchosti nič nerobiť. Či už sa budem prechádzať, tak to je pohybová aktivita nízkej intenzity, ktorá nám neublíži. Môže nám pomôcť tej mikrocirkulácii, v tej cirkulácii tej krvi v rámci tých svalov, čiže trošku nám môže pomôcť v rámci toho akoby zrýchlenia tej regenerácie, ale to nebude, že je o polovicu. Tretia varianta by bola striedať, teraz by sme išli úplne do jednoduchosti, striedať pohybovú aktivitu na jeden sval so svalom, ktorý mu je ako keby opačný. Tam už sa trošku nám to komplikuje ten svet, ale tým, že my jeden sval akoby napíname, tak ten na tej opačnej časti my uvoľňujeme. Čiže týmto štýlom tie izolovanejšie cvičenia by sme vedeli kombinovať, čiže v rámci tej prestávky tých 90 sekúnd by sme vedeli, vymyslím si teraz, veľmi jednoducho to ukazuje biceps triceps. Že mám biceps, si zacvičím o mojich 8 až 12 opakovaní, 90 sekúnd si nám na stopkách, to je také akože pre tých, ktorí to naozaj majú radi. Na výskumoch sa robí iba na stopkách, lebo potom nevieme povedať, či toľko. A v tých 90 sekundách budem cvičiť ten triceps. To by mi splnilo ako keby tú moju normu, že 90 sekúnd ten jeden sval. Avšak u tých všetkých komplexnejších cvičení, akýkoľvek pohyb je naozaj veľmi komplexný a ani pri zdvihnutí pera nebudeme používať iba ten biceps, lebo keď ho pojeme zase položiť, tak zase to bude na druhej strane, tak už by mal byť ako keby ten pre ten maximalizovanie toho objemu čo najmenší ďalší pohyb, lebo každý ten pohyb nám bude zase uberať z toho koláča tej energie.
Ja som našiel na YouTube aj také video, ktoré sa volalo, tuším, že brutálny tréning na hrudník a niečo také s vlastnou váhu samozrejme. A tam ten pán zvolil asi 3 alebo 4 cviky, bol to niečo ako kruhový tréning a mal tam veľmi krátke, asi 20 alebo 30 sekundové pauzy. Ten tréning bol veľmi intenzívny, ale on ho stihol do nejakých 20 alebo 25 minút, ale naozaj to bolo veľmi, veľmi intenzívne. Môžeme sa v takom prípade baviť o rozvoji svalovej hmoty?
Určite áno. Ako som predtým povedal, ten rozsah, kde vieme riešiť svalovú hmotu, je naozaj veľmi široký, takže vieme, aj toto by bolo. Akurát by ma zaujímalo opäť cena výkon. Ak ja mám ten brutálny ten tréning, kde mám v podstate nízke prestávky, tak budeme sa baviť opäť trošku viac do tých vytrvalostných štruktúr, takže tá maximálna sila to nebude ako maximálna, ale skôr to sa vieme o nejakej vytrvalosti v sile, lebo ten kruhový tréning je vlastne silového charakteru, ale skôr cvičíme takú tú vytrvalosť v tej sile. Hej, pretože nevieme percentuálne maximalizovať tie zmeny. Bohužiaľ, takýto tréning na rast svalstva, takýto kruhový, intenzívny, je trošku problematický, pretože naše telo sa nevie prispôsobiť na všetko naraz. Do určitej miery si musíme vybrať, že či nám je prioritnejšia tá vytrvalostná stránka, alebo tá silová, tá objemová stránka. Tuto je to boj, ktorý väčšinou vyhrá tá vytrvalostná. Hej, práve v tomto. Čiže optimálnejšie, dá sa to na tabula rasa, na niekom, kto nikdy nič nerobil, tam ten efekt bude. Hej, bude aj taký, trošku aj srdcovo-cievny systém, čo je super, trochu aj ten svalový systém, čo je super, ale pri maximalizácii a pri naozaj ako keby tom precíznom, že toto je môj cieľ, tak to už nebude úplne ono.
Moja posledná otázka, ako správne dýchať? Aha. Vo fitku.
To je otázka na že ďalší asi celý podcast, ktorý som aj dokonca na tému dýchania som absolvoval. Taký štandard, ktorý akoby sa snažím tých ľudí nejak naučiť, je, že pri prekonávaní nejakého odporu by mal byť výdych. Takže keď si predstavím, väčšinou prekonávame gravitačný odpor, takže keď ideme z drepu hore, tak väčšinou by mal byť ten výdych. Keď ideme do drepu dole, tak môže byť ten nádych. Malo by to dýchanie byť ideálne kontinuálne, bez nejakého zadržiavania dýchu. To nie je úplne akoby najideálnejšie, čo sa týka hlavne pre ľudí, ktorí majú problém so srdcovo-cievnym systémom, tam by mohlo byť nejaké takéto riziko. Ideálne opäť tá pohybová aktivita nám, aj to dýchanie nám bude hovoriť, že ako je to intenzívne. Čím horšie som, čím ja som zadýchaný, tým tá intenzita už bude výrazne vyššia. Takže zase pri bench pressi, keď tá gravitácia mi to púšťa dole, tak to je ten nádych. a keď to vytláčam, bude to zase výdych. Keby som mal nejaké, vymyslím si zase hrazdu, som závislý na tej hrazde, tak keď idem proti gravitačnému, lebo ja sa chcem zvihnúť hore, tak vtedy by malo byť opäť ten výdych. Samozrejme, potom sa nám to komplikuje, že kam mám dýchať a tak ďalej, ale keby sme boli takí veľmi, veľmi zovšeobecná, tak by to bolo asi takto ono. Prečo sa to dýchanie teraz tak začalo riešiť? Pretože anatomicky musíme rešpektovať to, že všetci chcú mať pevný stred tela, bo ten core training sa teraz rieši, tak brušné svaly sa podieľajú na dýchaní. Hej, ak teda sme zase všetko máme v poriadku. Čiže preto aj to dýchanie na tú stabilizáciu toho trupu je podstatné riešiť. Hej. Ako náhle my to neriešime, to dýchanie, nebavím sa teraz, že biceps, triceps, tam by nám to asi moc nezmenilo ten život, ale ako náhle sa bavíme o nejakých ťažších alebo tých základných pohybových vzoroch, pohybových aktivitách, tak tam nám to už dýchanie môže ako keby zmeniť naozaj ten výkon aj v rádovo desiatkách, jednotkách až desiatkách percent.
A je v poriadku, keď niektorí páni vo fitku kričia na celé fitko? Ako sa to vlastne vo fitku vníma? Je to v poriadku, alebo je to už niečo, čo porušuje tú našu vlastnú zónu?
To je ťažká otázka. Ja našťastie nosím stále sluchátka z tohoto titulu. Okrem toho, že sa ma občas ľudia, ktorí ma poznajú, už tak sa spýtajú a potom tá intenzita je výrazne zhoršená toho môjho cvičenia. Do určitej miery je to priateľné, tak aby to nebolo rušivého charakteru najideálnejšie. Hej? Čiže keď niekto zakričí, väčšinou podáva maximálny ten svoj výkon a zo zdravotného hľadiska to je ako lepšie, keď zakričí, ako keď sa tak zatne a odpadne tam, lebo väčšinou s tým krikom je ten výdych, takže ja ako keby nemám nič proti tomu, akurát mám problém samozrejme, keď kričí u všetkého. Hej, tak to by nebolo úplne najideálnejšie.
Mojím hosťom bol tréner a odborník na silový tréning Michal Králik. Ďakujem pekne, že ste prišli a verím, že v tejto debate ešte budeme niekedy pokračovať. Dovidenia.